Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, të juës e dashur mirë mëngjes, unë jam Laura Konda. Galamet e ditës veçojmë. Presidenti Barack Obama bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm dhe pa kushte mes Izraelit dhe Hamasit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar imazhe satelitore që tregojnë ato që thonë se janë prova se forcat ruse kanë qelluar me raketa dhe artileri për tek ufirit brenda në Ukrainë. Zjarret në Kaliforni kanë shkatruar 11 shtëpi dhe kanë djegur mijëra hektar tokë. Me lajmet. Presidenti Barack Obama bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm dhe pa kushte mes Izraelit dhe Hamasit, sulmet e ndërsjella të cilëve kanë vrarë rreth 1100 njerëz, shumica e të cilëve civil. Zoti Obama të dielën patë një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Në një deklaratë të shtëpisë së bardhë, thuhej se presidenti shprehu shqetësim të madh për viktimat me civilëve në luftën e Gazës. Zoti Obama po ashtu theksoi rëndësinë e sigurisë së Izraelit dhe lehtësimin e krizës humanitare në Gazë. Nuk dihet përgjigja e Zotit Netanyahu për çështjet që ngriti presidenti Obama në bisedë. Po të dielën para telefonatës, udhëheqësi izraelit dha intervista në kanale televizive amerikane, ku tha se me rritjen e numrit të viktimave civile palestineze në Gazë, ai e kuptonte që opinioni botror mund të kthehet kundër Izraelit, por ai u zotua se Izraeli do të merrte çfarëdo mase të nevojshme për të mbrojtur popullin e vet nga sulmet me raketë të militantëve të Hamasit. Luftimet përfshin Gazën përsëri të dielën, ndërsa militantët e Hamasit vazhduan të hidhnin raketa në Izrael dhe forcat izraelite ndërmorën sulme të ashpra ndaj enklavës palestineze. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar imazhe satelitore që tregojnë ato që thonë se janë prova se forcat ruse kanë qelluar me raketë dhe artileri për tek ufirit brenda në Ukrainën lindore. Imazhet e publikuara të dielën në një dokument 4 faqesh paraqesin ato që analistët amerikan thonë se janë një sër raketash dhe zjarri artilerisë që vjen nga territori rus. Imazhet të tjera tregojnë kratere të krijuara nga goditjet pranë pozicioneve ushtarake në Ukrainën lindore, ku forcat qeveritare luftojnë me separatistët prorus. Moska nuk ka bërë komente për pamjet që u publikuan ndërsa zhvilloheshin luftime pranë qytetit Donetsk të Ukrainës nën kontrollin e forcave proruse. Në një tetë zhvillim, në deklaratë të Departamentit të Shtetit, thuhet se sekretari John Kerry ka folur në telefon me homologun e tij rus, Sergei Lavrov, të cilit i ka kërkuar ndalimin e menjëhershëm të luftimeve me armatime të rënda në kufi. Një ekip hetuesish ndërkombëtar të specializuar për rrëzimet e avionëve dhe policësh u detyruan të anulonin të dielën një vizitë në vendin ku rrëzua avioni linjës Malaysia Airlines në Ukrainë lindore. Ka patur njoftime për luftimet e ashpra mes forcave qeveritare dhe atyre rebele, pranë rajonit ku 10 ditë më parë u rrëzua avioni me numër fluturimi MH17. Korrespondenti i zërit Amerikës Henry Richwell njofton nga Kievi.
The team of international police officers from the Netherlands and Australia had been due to visit the crash site Sunday.
Ekipi ndërkombëtar i oficerëve të policisë nga Holanda dhe Australia ishte në plan të shkonte të dielën në vendin ku rrëzua avioni. Por ata u detyruan të rrinë mbyllur në hotelin e tyre në kryeqytetin rajonal Donetsk. Alexander Hug është zëvendës shef i misionit vëzhgues të OSBE-s në Ukrainë.
The site itself appears to be not safe. We will not risk our
vetë vendi ku rrëzua avioni duke se nuk është i sigurt. Ne nuk do të rrezikojmë misionin ton të vëzhguesve civil, duke e dislokuar në një vend ku nuk kemi kontroll ndaj rrezikut. Jemi të bindur se rreziku aty është në një nivel të konsiderueshëm. Tha Zoti Hag. Ukraina dhe aleatët e saj perëndimor thonë se separatistët me mbështetjen e Rusisë e rrëzuan avionin me një raketë tok-air. Rebelët dhe Moska mohojnë përfshirje në këtë çështje. Më parë Malajzia, linja ajrore së cilës Malaysia Airlines ishte pronare e avionit të rrëzuar, tha se kishte bërë një marrëveshje me separatistët që të lejonin forcat të parë matosura policore të siguronin vendin ku rrëzua avioni. Kryeministri i Australisë shpjegoi rolin e vendit të tij në misionin policor.
Our whole and sole purpose is to claim our dead and bring them home as quickly as we can, and that is what this next phase of operation Bring Them Home is all about.
Synimi ynë, thot ai, është të marrim shtetasit tan që u vran dhe t'i sjellim trupat e tyre në shtëpi sa më shpejt që t'jetë mundur. Pikërisht me këtë ka të bëjë faza tjetër e operacionit Operation Bring Them Home. Ky operacion është komplikuar më tej ndërsa intensifikohen luftimet mes forcave qeveritare dhe rebelëve pro-rus. Ushtria e Ukrainës, duke të ketë fituar vrull duke rimar kontrollin e territorit nga separatistët pro-rus. Fitoria e tyre më e fundit u realizua në qytetin Lisichansk, rreth 100 kilometra në veri të vendit ku rrëzua avioni. Gjatë një vizite të shtunën në bazën e trajnimit të rojes kombëtare të Ukrainës, presidenti Petro Poroshenko tha se forcat e tij kanë kapacitetin e armatimeve për të mundur rebelët.
Ukrainska armija, ukrainske zbrojni sile, ukrainska nacionalna gvardija.
Ai thot, ushtria e Ukrainës ka rilindur këta dy muajt e fundit dhe sot ne mund të pohojmë se ushtarët janë shërimtar, të cilët po shirojnë nga pushtimi qytetet dhe fshatrat ukrainase. Në mesin e konfliktit, hetuesit ndërkombëtar po përpiqen përmes ekspertëve të mjekësisë ligjore të mësojnë për momentet e fundit të avionit me numër fluturimi MH17. Deri tani është irrituës fakti që ata po përparojnë shumë ngadalë në këtë proces.
VOA News.
Në Amerikës vazhdojmë me disa lajme të tjera. Dhuna gjatë 24 orëve të fundit ka shkaktuar vdekjen e 61 personave në Libi, duke e çuar në 150 vet numrin e viktimave në dy javët e fundit në vendin afrikano verior. Rreth 38 vet janë vrarë në Bengazi, në lindje të Libis, gjatë përleshjeve të forcave qeveritare me militantë armatosur islamik gjatë fundjavës. Mes 23 personave që humbën jetën në kryeqytetin libian Tripoli, ku luftimet e ashpra mes milicive rivale po hynë në javën e tretë, kishte edhe punonjë një egjiptian. Afro 100 vet kanë vdekur në përleshje në aeroport që nga fillimi i korrikut, ndërsa forcat qeveritare përpiqen të vënë nën kontroll dhunën më të madhe që nga viti 2011, kur u përmbys Muammar Gaddafi. Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe Turqia e kanë tërhequr personelin diplomatik nga Libia. Egjipti, Franca, Gjermania, Indonezia dhe Spanja, si dhe Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Turqia, i kanë këshilluar qytetarët e tyre në Libi që të largohen me njëherë nga vendi. Dy zjarre në Kaliforni kanë shkatruar 11 shtëpi dhe kanë djegur mijëra hektar tokë që nga e premtja. Në lindje të kryeqytetit të shtetit Sacramento, qindra shtëpi përgjatë vargmalit të Sierra Nevadës u evakuuan, pasi flakët përfshin dhe dogjën 10 banesa dhe 7 ndërtesa të tjera. Zjarri për të cilin zyrtarët thanë se mund të ketë filluar nga një makinë që kishte kaluar mbi një zonë me bimësi të tharë, është arritur të vihet në kontroll vetëm në masën 35%, ndërsa zjarr fiksit përballen me elementët që favorizojnë zjarret, siç janë thatësira, erat e fuqishme dhe temperaturat e larta. Një tjetër zjarr në perëndim të parkut kombëtar të Josemiteve u katërfishua duke djegur 856 hektar. Rreth 100 shtëpi në komunitetin e Forestës u detyruan të evakuoheshin. Një prej shtëpive u shkatrua tërësisht nga flakët. Parku vazhdon të qëndrojë hapur. Zyrtarët federal për zjarret po përpiqen të vënë në kontroll 19 zjarre në 6 shtete perëndimore, ndërsa ekipet shtetërore dhe lokale po luftojnë me rreth 12 zjarre të tjera në mbar rajonin. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Pas muajit e Ramazanit, besimtarët musliman po festojnë sot Fitr Bajramin, një nga ngjarjet më të rëndësishme të besimit islam. Në Shkodër, myftiu i këtij qyteti, duke uruar besimtarët, kërkoi angazhimin e tyre për më shumë harmoni dhe vëllazëri. Korespondenti ynë Pëllum Sulo njofton.
Pas muajit të Ramazanit, besimtarët musliman po festojnë sot Fitr Bajramin, një nga ngjarjet më të rëndësishme të besimit islam. Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari, duke përcjellur rimet e tij për këtë festë, tha se Fitr Bajrami është një rast kur besimtarët duhet të dëshmojnë respekt dhe dashuri për njëri tjetrin, duke qëndruar pranë njerëzve në nevojë.
Fitr Bajrami është një tjetër stacion reflektimi drejt madhështisë së bashkëpunimit dhe forcimit të lidhjeve në mesin tonë, duke u dëshmuar një bashkësi e qytetëruar me besim dhe cilësi të larta për kushtimi, që di të mendoj e të punoj për të mirën e vetë dhe për të ardhmen e brezave që vinë. Fitr Bajrami është një mundësi tjetër pas eksperiencës së mrekullueshme të Ramazanit, që na nxit për herë më shumë drejt interesimit për njëri tjetrin, për ekonominë, për besimin, për edukimin e fëmijëve, për arsimimin e tyre, për ruajtjen e vlerave të vëllazërimit dhe harmonisë në mes vete si muslimanë, që besojnë se ky shekull është shekulli i vlerave të vëllazërisë dhe harmonisë së pastër, të besimit dhe drejtës islame. Fitr Bajrami është një mundësi më shumë për të shtrirë duart e pajtimit dhe mirë kuptimit, për të lënë pas krahëve të kaluarën, sa do e afërt a e largët që tjetë, në rrugtimin tonë drejt një të nesërme më të mirë e më të begatë për ne, familjet tona dhe shoqërinë ku ne jetojmë.
Shkodra është një nga qytetet e Shqipërisë ku banorët ndjekin me përkushtim festat fetare të të gjithë besimeve fetare. Ky qytet, i cili gjatë periudhës së regjimit komunist përjetoi dhe për ndjekjen më të thellë, ishte i pari që rihapi institucionet fetare duke dhënë nxitje proceseve demokratike në Shqipëri. Gjithashtu Shkodra njihet edhe si qyteti bashkëtesës ndërfetare, ku besimtarët e tre besimeve fetare, ati musliman, katolik dhe ortodoks, jetojnë në harmoni me njëri tjetrin. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Pushteti dhe opozita në Maqedoni nuk po mund të gjenë një zgjidhje për të dhënë fund krizës politike që buron nga zgjedhjet e 27 prillit. Opozita në krye me lidhen socialdemokrate kërkon formimin e një qeverie teknike, e cila do të organizonte zgjedhje të lira dhe demokratike brenda një periudhe prej 6 muajsh. Por partia VMRO DPMNE e fton opozitën në debat, në parlament dhe pa kushte. Njofton korespondenti ynë në Shkup, Isak Ramadani.
Opozita Maqedonase vazhdon të këmbëngul për formimin e një qeverie teknike e cila do të qonte vendin sërisht drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Dialogu politik ka ngecur dhe që pas zgjedhjeve të prillit, kur opozita e drejtuar nga lidhja socialdemokrate akuzoi për manipulime të shumta dhe nuk i njohu rezultatet, gjendja nuk ka ndryshuar për të mirë. Opozita vazhdon të bojkotoj parlamentin të mos e njohë presidentin e zgjedhur. Nevoja për dialog politik nga ana tjetër kërkohet nga komunitetin ndërkombëtar dhe së fundmi këtë theksoi ministrja italiane e punëve të jashtme Federica Mogherini gjatë vizitës në Shkup, si një nga kushtet që Maqedonia duhet të plotësojë në procesin e integrimit euroatlantik. Opozita thot se kthimi i saj në parlament varet nga pranimi i kërkesës kryesore që është formimi i qeverisë teknike e cila brenda 6 muajve do të organizonte zgjedhje të lira dhe demokratike. Por partia më e madhe në pushtet VMRO-DPMNE e hedh poshtë çdo mundësi për një qeveri teknike, ndërsa kërkesat e opozitës i quan alibi për të arsyetuar disfatën në zgjedhjet e fundit. VMRO-ja e kryeministrit Nikola Gruevski vlerëson se qëndrimi i tillë i lidhjes socialdemokrate dëmton të ardhmen e vendit në procesin integrues dhe se shkon në favor të politikave të Greqisë kundrejt çështjes së emrit. Kryeministri Nikola Gruevski u tha mjeteve të informimit se dialogu politik është i mundur në çdo qast të përshtatshëm për opozitën, por pa kushtëzime për qeveri teknike. Qeveria është legjitime pasi ka dalur nga një proces i rregullt zgjedhore dhe atë me një dallim shumë të madh në vota, u shpreh zoti Gruevski. Ndërkohë ka mendime të ndryshme të analistëve lidhur me një qeveri teknike, ka të tillë të cilët mendojnë se kjo gjë do të jepte fund krizës politike, por dhe të tjerë që thonë se kërkesat radikale do të dëmtonin vetë opozitën dhe se për çdo gjë duhet të ketë një debat brenda parlamentit të vendit. Partitë shqiptare nga ana e tyre po qëndrojnë disi indiferente në këtë situatë, ndërsa analistët paralajmërojnë se Maqedonia do të marrë raporte negative nga Brukseli. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
që kur filloi të mbahej para 20 vjetësh, konferenca ndërkombëtare e SIDA-s është zgjeruar nga takimi i rreth 2000 shkencëtarëve në vitin 1985 në Atlanta, në aktivitetin e shumë disiplinor të këtij viti me pjesëmarrjen e 12000 shkencëtarëve, aktivistëve dhe njerëzve që jetojnë me virusin. Konferenca e më e fundit në Melbourne të Australisë trajtoi një pafundësi temash, që nga shkenca rreth sëmundjes deri tek çështjet sociale.
Skena si kjo tregojnë se sa gjëra kanë ndryshuar lidhur me epidemin e SIDA-s në vetëm 20 vjet. Në konferencën e SIDA-s 2014, prezervativët janë po aq të zakonshëm sa fuqat e dhëmbëve, seksi dhe siguria janë fjalë të pandara dhe SIDA nuk është më një dënim e vdekje, por një temë e përshtatshme për një fest ku kërcehet. Por kjo konferencë nuk ishte të bënte vetëm me ngjyra dhe argëtim. Në veprimtarinë e këtij viti në Melbourne, shkencëtarët dhe ulumtuesit paraqiten gjithashtu studime të rëndësishme. Përparimet mjekësore përfshin përmirësime në testim dhe trajtim dhe këtë vit një pilulë që mund të ndihmojë në parandalimin e transmetimit të HIV-it. Dr. James Rooney, kompanisë Gilead Sciences, shpjegon se si funksionon protokolli parandalimit i quajtur PrEP. PrEP është në fakt një strategji e re për parandalimin e infeksionit me HIV. Kjo është një strategji që përdor ilaçet e HIV-it që përdoren shpesh për trajtim, por në këtë rast ato u jepen individëve të cilët janë në rrezik të lartë për t'u infektuar. Por aktiviteti përjetoi dhe një tragjedi. Vetëm disa ditë para fillimit të konferencës, 6 emra të shquar në luftën kundër SIDA-s u vranë kur aeroplani i tyre u rrëzua mbi Ukrainën lindore. Tragedia shkaktoi trishtim mes pjesëmarrësve, që u shprehën me një minutë heshtje e drejtuar nga presidenti i Asociatës Ndërkombëtare të SIDA-s, François Barsinusi.
I would love to be telling you.
Do të kisha dashur të mund ta kishim hapur këtë konferencë në një moment më të lumtur, por masat e humbjes së kolegëve dhe miqve tan janë ende të vështira për të shprehur. Ne i bashkojmë dhimbjes të gjithë atyre në të gjithë botën që kanë humbur familjar dhe miq në këtë tragjedi të pakuptimt. Veprimtaria e një javore solli dhe disa emra të mëdhenj.
We are here on this 20th anniversary of the conference.
Jemi këtu në përvjetorin e 20 të konferencës për të festuar përparimin e madh që është bërë, për shkak se bota mori vendimin e duhur për të luftuar SIDA-n dhe tani për të krijuar një brez të ri të paprekur prej saj. Nuk duhet të guxojmë të heqim dorë dhe të gjithë ne duhet të udhëheqim personalisht. Në një farë mënyre, kjo epidemi tragjike e cila ka vrarë rreth 39 milion njerëz që nga fillimi i viteve 80 ka hapur tema që më parë ishin tabu. SIDA ka detyruar botën të flasë për çështje që konsideroheshin delikate si seksi, çështjet gjinore, pabarazia, dhuna dhe arsimimi. Është një çmim i madh për t'u paguar, por aktivistët thonë se SIDA ka hapur rrugën për një botë më të kuptueshme, më interesante dhe me më shumë gjallëri.
Los Angelesi është i famshëm për muralet në pjesët anësore të ndërtesave dhe mbikalimet e autostradave. Si që njofton korespondenti i zërit Amerikës O'Sullivan, artistët thonë se muralet i shtojnë karakterin dhe ngjyrat relievit të qytetit.
Shumë persona me makina kalojnë çdo ditë para muralit gjigant të orkestrës së muzikës së dhomës së Los Angelesit. Nga mbikalimi pranë qendrës së qytetit shihet me lehtësi arti mural, që paraqet interpretuesit e violinës, oboes dhe violës. Muralja e krijuar në vitin 1991 nga piktori Kent Twitchell, shërben si kujtesë për banorët e Los Angelesit për kulturën që fshihet pas autostradave me trafik të ngarkuar të qytetit. Një tjetër murale e krijuar në vitin 1971 mbi një ndërtesë dy katshe jo larg qendrës së qytetit është vepër e hershme e artistit Twitchell.
I decided to paint my favorite actor.
Vendosa të pikturoj aktorin tim të preferuar, Steve McQueen. Nuk desha të marr përsipër detyrën e rënd për të bërë piktor modernist. Pikturoj ato që më bënte të ndjehesha mirë. Fotografitë e kësaj murale e bën Twitchellin të famshëm. Mes veprave të tij janë njëra që i kushtohet lojrave olimpike të vitit 1984 të Los Angelesit e deri tek panelet me pikturat e baballarëve të kombit amerikan. Megjithatë, mbi disa murale të rëndësishme janë bërë piktura të tjera ose ato janë dëmtuar nga grafitet.
I was so naive, I thought I was living in Florence.
Kam qenë shumë naiv. Mendoja se jetoja në Firenze, ku njerëzit i vlerësojnë dhe duan pikturat. Por në shumë raste këtu nuk ka ndodhur se në Firenze dhe shumë nga muralet e bukura të Los Angelesit sot nuk ekzistojnë më. por një pjesë e artit historik të Los Angelesit është restauruar. Leslie Rainer e Institutit Getty Conservation thotë se muralja e vitit 1932, krijimi i artistit meksikan David Alfaro Siquerios, është ruajtur me kujdes.
He painted this very controversial image.
Ai krijoi këtë imazh tepër kundërthënës, që ka si figurë qendrore një njeri të kryqëzuar me një shqiponj që i vërtitet mbi kokë dhe disa revolucionarë që i kanë drejtuar pushkën nga shqiponja. Zonja Rainier thot se mesazhi Morales nuk është plotësisht i qartë. Shqiponia mund të përfaqësojë Shtetet e Bashkuara ose Meksikën, që kanë të dyja shqiponjën simbol kombëtar. Por imazhi ofendoi udhëheqësit lokal të qytetit dhe fragmenti Morales u mbulua me një tjetër pikturë. Megjithatë, muralja e Siquerios ka shërbyer si frymëzim për artistët e muraleve që kanë filluar të krijojnë vepra të tilla që nga vitet 1960. Artistja Lydia Emily jep një mesazh social përmes artit të saj mural. Ajo tregon historinë e një viktime të trafikimit të seksit që quhet Jessica në një prej muraleve të saj. Ajo paraqet fytyrën e një gruaje të re dhe një zog që përfaqëson lirinë.
I did an interview with Jessica where I learned her entire story, how she was.
Intervistova Jessica-n dhe mësova historinë e saj, si e kishin rrëmbyer, si kishte rënë viktime trafikimit seksual dhe si e kishin shpëtuar, si ajo ishte bërë njeriu që është sot. Prandaj unë u përpoqja të pikturoj historinë e saj. Lydia Emily krijoi një tjetër vepër arti në lagjen e të pastreve, të quajtur Skid Row. Në të paraqitet një grua afrikane e fisit Masai dhe zog që jetojnë në Kenya. Ajo thotë se muralja e krijuar prej saj përfaqëson gjendjen e vështirë të banorëve indigjen në botë. Zyrtarët e Los Angelesit, që dikur nuk e pëlqenin artin e rrugëve, tani e kanë përqafuar atë, nëse krijohet me lejen e pronarëve të ndërtesave. Kohë të fundit ata i lehtësuan rregulloret për muralet e rrugëve, në përpjekje për t'i dhënë më shumë art dhe ngjyra qytetit.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ky është emisioni i parë për ditën e sotme. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio. Emisioni i tretë nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqet në valën e shkurtë 49.9 metra ose në frekuencën 6019 kHz. Juftom tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Rrëzimi mbi Ukrainën lindore i avionit malajzian MH17 që shkaktoi vdekjen e afro 300 vetëve ishte një tragjedi dhe një pasojë drejtpërdrejtë e shkallëzimit të dhunës në Ukrainë nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Të dhëna tregojnë se avioni u rrëzua pasi u qëllua nga një raketë Tok-Air, e cila u hodh nga rajoni kontrolluar nga separatistët pro-rus në Ukrainë, tha presidenti Barack Obama.
We know that these separatists have received a steady flow of support from Russia.
Ne dim se këta separatistë kanë marrë vazhdimisht ndihmë nga Rusia. Këto ndihmë përfshin armatime dhe ekspertizë, armatime të rënda dhe raketa anti-avion. Është e rëndësishme të kuptohet se ndërsa ne jemi ende duke përcaktuar se kush qëlloi me raketën që rrëzoi avionin malajzian MH17, tha në sekretari i parë i shtypit i shtëpisë së bardhë Erik Schulz, nuk kemi dyshime për atë që ka ndodhur. Sipas vlerësimeve tona ka qenë një raketë Tok-Air SA-11 dhe ajo është hedhur nga një rajon që është nën kontrollin e separatistëve. Ndoshta ne nuk e dimë akoma se kush e shtypi butonin për hedhjen e raketës, por përgjegjësia për këtë incident qëndron tek këmbët e presidentit rus Vladimir Putin, tha zëvendësdhënësja e Departamentit të Shtetit Mari Harf në një konferencë shtypi më 23 korrik. Këta separatistë rus, për të cilët ne kemi bindjen se kanë hedhur raketën, nuk do të kishin mundur të operonin pa ndihmën e presidentit Putin dhe qeverisë ruse. Ata nuk do të kishin mundur të trajnoheshin pa mbështetjen e presidentit Putin dhe qeverisë ruse. Po, përgjegjësia bie drejt për drejt tek ata, tha zëdhënësja Harf. Një nga arsyet për të mos thënë arsyeja më e rëndësishme pse ne jemi kaq të përkushtuar të gjejmë se çfarë ndodhi, është që autorët të mbahen përgjegjës për këtë vepër, sepse nuk mund të mbeten pa u ndëshkuar nga që e qëllojnë avion civil në fluturim. Kjo është plotësisht e papranueshme dhe vendet që mbështesin këta lloj separatistësh, siç po shohim me Rusinë, dhe ata duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë vepër.
Sa po dëgjuat komentin me pikëpamjet e qeverisë Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com ju mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona, duke e plotësuar formularin që gjendet në fund të materialit.
Kalendar historik amerikan. Më 28 korik të vitit 1868 u miratua amendamenti 14 i Kushtetutës Amerikane që sankciononte të drejtat plota të shtetësisë edhe për afrikano-amerikanët, duke përfshirë këtu edhe ish sklevërit. Po në bazë të këtij amendamenti, shtetet nuk mund të cënonin njerëzve të drejtën e lirisë, jetës apo pasurisë pa një proces të rregull gjyqësor. Gjithashtu çdo njeri gëzonte të drejtën e mbrojtjes me ligj. Juristët përdorin shprehjen doktrina e njëjtësimit për të përcaktuar këtë koncept që i detyron shtetet respektojnë dhe mbrojnë të drejtat e qytetarëve që burojnë nga Billi të Drejtave i Kushtetutës Amerikane. Sot një pjesë e madhe e vendimeve të gjykatës së lartë amerikane lidhur me marrëdhëniet e shteteve me publikun mbështeten në këtë doktrinë. Tet korik të vitit 1945, Senati Amerikan ratifikoi kartën e Kombeve të Bashkuara me 89 vota pro dhe 2 kundër. Komisioni i Senatit për marrëdhëniet me jashtë kishte miratuar një zëri statutin për Organizatën e Re Botërore një javë më parë. Presidenti asaj kohe, Harry Truman, tha se ishte thellësisht i kënaqur dhe se ratifikimi i këtij dokumenti nga Senati do të çonte përpara çështjen e paqes botërore. Miratimi i kartës së Kombeve të Bashkuara nga Senati ka përseu kundërshtimet e senatorit me influencë Hiram Johnson nga Kalifornia. Senatori Johnson, i cili nuk mundi të votonte se ishte i smur, tha nga spitali se do të kishte votuar kundër, po të kishte qenë i pranishëm.
E përfundojmë misionin me përmbledhje lajmesh. Presidenti Barack Obama bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm dhe pa kushte mes Izraelit dhe Hamasit, sulmet e të ndërsjella të cilëve kanë vrarë rreth 1100 njerëz, shumica e të cilëve civil. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar imazhe satelitore që tregojnë ato që thotë se janë prova se forcat ruse kanë qelluar me raketa dhe artileri për tek ufirit brenda në Ukrainën lindore. Dy zjarre në Kaliforni kanë shkatruar 11 shtëpi dhe kanë ndjekur mijëra hektar tokë që nga dita e premte. Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.